Hemos a tomar yo pulso a Toliade Municipal de Negreira, como es habitual también todas las semanas, con seu alcalde, con Manuel Ángel Leis Míguez, a quien saudamos o otro lado fío telefónico. Hola, muy buen día, alcalde.
Hola, muy buen día, Emilio, a todas y a todos.
Bueno, ¿cómo estamos, José, por lo menos a nivel de pandemia, no noso concello? ¿Qué nos puede contar?
Pues la verdad es que muy bien. Es decir, a día de hoy oficialmente no tenemos caso ningún. Ese caso que tivemos ao longo desta semana, bueno, que seguramente ainda sala na, bueno, pues nesas programacións que colle a Consellería, non, de últimos 7 días, últimos 14 días da incidencia, seguramente ainda sala, pero bueno, dende onte pois xa non existe ningún caso activo aquí no noso concello. Eso é o que me transmiten dende aquí do centro de saúde.
Bueno, pois a verdade é que é unha sensación boa, non? Positiva, xa decíamos tamén a semana pasada, non? Que había que estar tranquilos, pero tampouco baixar a garda porque era un caso, non? Que se detectou despois de moito tempo, de casi un mes, non? Sin detectarse ningún caso, ningún contagio novo, onte comunicábamos esa boa nova, non? De que o Sergas se informaba de que non se detectara ningún outro caso novo na última semana, e esta noticia que nos acaba de dar o alcalde de Negreira, pois é, desde logo, moi positiva para valorar, pero tamén para ter en conta, non? De que, bueno, pois, se non seguimos facendo moito cuidado, moita precaución en calquera momento, e hoxe vemos os datos tamén de Galicia de que hai un aumento, non, tamén dos contagios, podemos empezar a estar de novo preocupados, non, e empezar con esos comentarios que dicíamos outro día, non, de buf, xa se acabou, xa sabemos, xa non facemos as cousas ben. Eu creo, alcalde, vostede sempre o di aquí, non, que hai que seguir sendo cautos e apelando tamén á prudencia.
Sí, home, eu creo que temos que seguir nesta liña, non? Ahora mesmo, bueno, pois sabemos que surdiu ese caso fai eso, pois, un par de semanas. Por sorte non foi a máis, é dicir, seguíamos tendo durante estas dúas semanas ese único caso, conseguiu que non fora a máis, conseguimos, bueno, pois agora mesmo que non haxa ningún, como ben dís, pois seguir na mesma liña, seguir sendo responsables. Sabemos que agora veñen estes días un pouco, que incitan a, sobre todo, a mobilidade, non, os desplazamentos, a ver familiares e tal, intentar, pois, na medida do posible que seamos nesas desplazamentos o máis responsables posibles, non? É dicir, para evitar pois que poidan surgir novos casos de contagio, non? Entón, bueno, eu creo que nesa liña na que temos que pensar e na que temos que seguir, evidentemente.
Bueno, creo además tamén que o alcalde está satisfeito porque tamén continúa a bo ritmo a vacinación, non? De maiores de 80 anos. Xa nos gustaría a todos, non, que fose máis ágil, máis rápido, pero bueno, as circunstancias son as que son, non? En canto ao número de vacinas que se reciben, pero hoxe retomábanse outra vez. Bueno, xa dende o luns, hoxe,
sí, esta semana levantou a semana.
E creo que mañá tamén.
Mañá mesmo tamén, sí. De feito, agora mesmo, precisamente, hai sobre as dúas e media ou así, dúas e media, creí que a coordinadora do centro de saúde un pouco para darme datos, non, de destas vacinacións todas que se foron producindo estes días, si foron segundas doses, cantos quedan ou cantos foron vacinados na primeira dose, cantos faltan xa da segunda, canto nos faltarían cos datos que nos temos no noso concello do número de habitantes que exceden dos 80 anos. Bueno, interesarme un pouco pola situación para ver como van programando os vindeiros días, porque teñen marcados a día de hoxe, teñen marcado para o 5, para o 15, para o 19 de abril. Eses marcados a fixos. Non sei se van a poñer algúns máis, se con eses chegaría para acabar con este ratio de idade de maiores de 80 anos. Entón, bueno, agora sobre as 2 da tarde voume desplazar precisamente ali ao centro de saúde para reunirme tamén co coordinador e ver como está a situación, non?
De outro persoal municipal, por exemplo, tamén, que falábamos a semana pasada, non? O Benres, de, por exemplo, a policía local, non? Que ian a empezar tamén esta semana, e algún que foi. Quedaba por aí, algún xa foi, non?
Sí, da policía local, concretamente un xa foi o sábado. Esta mesma semana tamén teñen citados a membros de Protección Civil. Mañá mesmo van un, dous máis de Policía Local. Bueno, están, sabemos que, digamos que o como usan a propia Consellería, a citación en base a bueno, ese listase que sacou ese notario a partir da letra H, por tanto van nos citando evidentemente polas letras dos apelidos correlativos a partir da H, non? Entón, bueno, están sendo chamados agora bueno, pues tanto os membros de da Policía Local como de Protección Civil. Ao longo destes días pois tamén irán vacinándose.
Moi ben, algo máis que contarnos da pandemia, algunha cousa máis de interese?
Pois non, en principio eso, vamos ver como van transcurrir estes días co tema da vacinación, porque bueno, entendemos que é moi importante. Non sei, dende aquí do propio concello se asistivo facendo esa labor de, bueno, un pouco de información, non, a esos veciños para poñer a súa disposición pois tamén o transporte por parte do concello para aqueles que non teñan forma de desplazarse, e que unha vez que agora arrematen con estes citados de maiores de 80 anos, pois entendemos que comezarán con outra franxa de idade que é de 65 a 80, e bueno, ir programando da mellor maneira posible para que, bueno, canto máis ágil e canto máis rápido sexa, pois nós tamén poñer a nosa disposición os medios que estamos poñendo, como estamos facendo todos os días, pois cos membros de Protección Civil, que unha vez máis pois están botándolle unha man ao personal sanitario do centro de saúde para coordinar un pouco esa vacinación ali no PAC, e mañán, pois, sendo festivo, entendo que será na parte superior do centro de saúde, non? Entón, bueno, pois a ver como facemos, como imos facendo e sacando todo adiante da mellor forma posible, e sobre todo da máis ágil posible, para intentar que canto máis rápido se vacinen, pois moito mellor.
Vamos con esos asuntos. Nos últimos días se fala moito tamén de ese rexeitamento xeral tamén, sobre todo na Baña, contra ese proxecto do Parque Eólico de Troitomil, que sabemos afecta tamén ao Concello de Negreira, non? Hai afectación na parroquia de Santa María de Portor. Non sei se desde o Concello de Negreira se vai a presentar algún tipo de alegación. Parece que os partidos políticos da Baña sí, non? Así o comunicaban tamén esta mesma semana. Que nos pode contar sobre este asunto?
Home, mira, precisamente ahora mesmo pois acabo de chegar dunha reunión do Concello da Baña, non por ese tema concreto, senón por outro, que onde tamén estaba o compañeiro de Santa Comba. Bueno, estivemos falando precisamente tamén dos parques eólicos, non? Entón, bueno, claro, José Antonio outro día incluso estaba preocupado, non, por o número de alegacións que se iban a presentar, porque, bueno, evidentemente, tramitalas todas, pois, tiñan que facelo polas tardes, porque senón bloquea o funcionamento do Concello, non? Entón, falando así das alegacións e eso, nós aquí tiñamos e temos unha dúbida, porque oficialmente o proxecto que está presentado na Consellería, na Xunta de Galicia, non colle nada no noso Concello. Si é certo que pola proximidade, pois, bueno, están as inmediacións da parroquia de Portor, da aldea de Fonte Mirón e dos montes de Bergando, non? Pero o que é físicamente non colle nada do noso concello. Extraoficialmente, a raíz de que, bueno, varios veciños se interesaron no seu momento porque foran ás súas casas para, bueno, para, digamos, asinar un acordo de cesión desos terreos e tal, bueno, se puseron en contacto co concello, e a mí personalmente me dixeron que lle collían algunha propiedade que estaba situada no Concello de Negreira. Entón, bueno, eu extraoficialmente púseme en contacto ca empresa que, ou ca personal responsable da empresa que xestiona a tramitación do parque, e fíxenlle saber esa inquedanza, porque, bueno, non tiñamos claro que pasa que... Entón, trouxe unha modificación, ou supostamente un plano novo, donde efectivamente parece que hai un aeroxerador que pode caer na ubicación da delimitación do noso concello. Oficialmente, no proxecto que está presentado na Xunta, polas coordenadas e por todo, cae todo íntegramente no Concello da Baña, non? Vale, a raíz deso, os nosos técnicos están estudiando, a nós personalmente, ningún particular, bueno, viñeron por aquí preguntar do situación do tema, de como estaba o tema, donde estaba a ubicación e todo eso, pero non nos trouxeron ninguna alegación para presentar. Nosos técnicos sí que están facendo un estudio da zona de Fontemirón e da zona de Bergando, para ver, en base ao proxecto que está presentado, que tipo de alegacións se poden presentar, non? Eu non sei, si sei que, polo que me dixo o alcalde da Baña, esas alegacións todas que estaban presentando, que tiñan así pinta de ser unhas alegacións modelo tipo, non? De máis que de firmas de propietarios, sino de máis persoas que a solicitan, non? Que rexeitan, digamos, de alguma forma, o parque eólico. Pero claro, a ver, nós oficialmente temos que presentar unhas alegacións cun argumento, evidentemente, porque lóxicamente unha alegación de rexeitamento ao parque eólico porque sí, pois non van a ser nin miradas pola propia Xunta de Galicia, non, evidentemente. Entón, para intentar parar ou modificar esa ubicación do parque ou de calquera aeroxerador que coincida preto ou non de, do noso concello ou das vivendas de algún núcleo do noso concello, evidentemente ten que ser en base ao proxecto que eles teñen presentado na propia consellería, non? Entón, o departamento técnico temos hasta o mércores que ven. O departamento técnico, aínda esta mesma mañá me puse en contacto con eles, están valorando o tema, e o vindeiro luns poñerémonos a ver por onde enfocar esas alegacións que se poidan presentar, non? Uh-huh. Aquí atopámonos un pouco con máis do mesmo, non? O que nos pasou tamén co tema do parque eólico de Banzas, non? A hora de presentar alegacións, ali no parque eólico de Banzas que collen na zona do Mirador do Cotro, presentáronse máis alegacións con respecto a distintos aspectos que poidan ser afectados pola construcción dese parque eólico, non? Pero a partir de que sexan temas, aspectos puntuais, tema de patrimonio, tema de augas, o tema, por exemplo, dali, neste caso, do Mirador do Cotro, ou de calquer outra infraestructura ou construcción ou servicio que poida haber nese entorno, que deían servicios aos núcleos de poboación desas aldeas ou desas parroquias, temos que ter moito cuidado porque volvemos a caer no mesmo problema. É dicir, onte mesmo algún veciño da zona, polo tema este do Parque Eólico de Troito Mil, que colle aí na zona alta de Fontemirón, se trasladaba un pouco a expoñer o tema dos mananciais de agua, non? Volvemos ao mesmo, é un tema moi delicado, porque, como ben sabemos, os mananciais de agua do noso concello, o 90% non están rexistrados en Augas de Galicia. É dicir, nós nesas alegacións, que tamén fixemos no seu momento, ao parque do Parque Eólico do Mirador do Cotro, de Banzas, digamos que facemos unha reseña desas mananciais que surten aos distintos núcleos de poboación desa parroquia ou das aldeas que se atopan ali, non? Reseña porque, repito, si legalmente, oficialmente, non están registradas en Augas de Galicia, evidentemente, nin eles teñen constancia, nin a propia empresa, no momento en que fai o estudio do proxecto, fai o estudio de impacto medioambiental, fai o estudio de catalogación de restos arqueolóxicos, de patrimonio, si non hai constancia e non están catalogados, evidentemente, nin polo planeamento urbanístico, nin polo propia Dirección Xeral de Patrimonio, nin neste caso as traídas de augas, na propia Dirección Xeral de Augas de Galicia, non teñen constancia nada deso. Por tanto, evidentemente, veremos si as alegacións que se poidan presentar serán ou non tomadas en conta, porque evidentemente, queda un vacío legal aí que non sabemos ata que punto poden ser ou non tidas en conta. Nos, evidentemente, sí que o vamos a aportar, igual que no seu momento, cando foi do de Banzas, se fixo por parte do concello un plan de protección do Mirador do Cotro, porque entendíamos que era unha infraestructura, unha edificación que se atopa incluso subvencionada con fondos europeos do GDR, Terras de Compostela, a propia Asociación de Veciños todo, fixo un plan de protección para o entorno que se presentou tamén no seu momento na Xunta de Galicia, non? Pero neste caso, con respecto ao de Troito Mil, no que nos pode afectar digamos, ao territorio do noso concello, pois poden ser ao mellor en mananciais de auga que pode haber na entorna dese monte de Fontemirón, a monte de Bergando, pero ou algún resto arqueolóxico que poida estar catalogado ou non, que a día de hoxe no planeamento creo que non consta ningún nese entorno. A propia empresa, evidentemente, cando fai un proxecto, sabe perfectamente como pode tramitar ese parque eólico, é dicir, sabe como está o plan eólico de Galicia, sabe que as distancias que ten que manter de das edificacións e dos núcleos, e, por tanto, bueno, temos que comprobalo que efectivamente cumple con esas medidas, pero eu vexo que pouca máis información se lle pode trasladar en caso de ter que trasladar calquera alegación que queira facer por parte do concello ou de algún propietario que podan ser tidas en conta por parte da administración. Claro. Veremos a ver, nós sí que lle vamos facer chegar sobre todo esa información toda, non, para que chegado o momento pois se a teñan en conta, non?
Claro.
Igual que agora mesmo co Parque Eólico de Banzas estamos esperando. Ainda fai 15 días tivemos unha reunión ca Asociación de Veciños e ca Subdirección Xeral de Minas. Estamos pendentes de que, bueno, unha vez que chegara o informe de Patrimonio da Natureza de Coruña á propia Consellería para tramitar o de Impacto Medioambiental, pois estamos pendentes dunha reunión, unha vindeira reunión, para ver cal é ese informe por parte da Dirección Xeral de Patrimonio da Natureza para ver si todas as alegacións ou as alegacións que se presentaron nun primeiro momento, que esas alegacións parece ser que en primeira instancia vainas a contestar a propia empresa, van a abrir outro proceso, outro período de alegacións posterior, e despois, evidentemente, en base a si foron tidas en contas por parte de cada un neste caso das distintas administracións, das distintas autorizacións sectoriais que teñen que presentar e que teñen que informar a ese proxecto, pois van a ser tidas en conta ou non, non? É un proceso moi longo,
moi farragoso, non?
Hai que estar moi encima deles, é dicir, hai que ser moi constantes, hai que estar moi encima deles porque
sí, por os prazos e respostas
e claro, demás, entón, bueno, é moi importante estar continuamente pendentes de calquer tipo de información que cheguen. Eu mesmo este fin de semana, o domingo concretamente, o domingo pola tarde, estivemos tamén ali na parroquia de Sallas, bueno, pois tamén trasladándolle, bueno, unha documentación, como dixen o outro día, creo que só dixen aquí nestes micrófonos, a información relativa a outro parque eólico que se está tramitando, neste caso en Madrid, porque é de máis de 50 megavatios, o Parque da Armada, que vai na zona, vai nunha poligonal da parroquia de Sallas, pero vai por ambos lados da parroquia, van 5 aeroseradores no monte de Corzán, pola zona de alta de Sallas, e 3 na outra ladeira que dá hacia a Serra de Outes, en total son 9, non? Estivemos o domingo ás 8 da tarde nunha reunión coa Asociación de Veciños de San Pedro de Sallas para deixarlle ali esa información. Ahora mesmo estamos preparando unhas cartas que van ser remitidas seguramente hoxe a correos para enviarlle a eses veciños para, bueno, facerlle saber que esa información que temos está exposta ali no local social, para que, bueno, debido á situación na que nos atopamos, non podemos facer reunións con moita xente, nin con aglomeración de persoas, pero que está ali disponible para que cada un, polo menos, poida saber por onde vai en principio, o anteproxecto que hai, por onde van a ubicarse esos aeroseradores, se lle colle ou non alguna parcela, alguna finca, se afectan ou poden afectar a algún manantial, a algún resto arqueolóxico, o que sexa, e que, cando chega o momento de abrir os plazos de exposicións públicas, de alegacións e de todo eso, pois temos que estar pendentes para tramitar ou alegar o que crean oportunos cada un dos veciños, non? Entón, bueno, tamén este fin de semana, repito, lle fixemos chegar esa documentación que son planos de por onde se vai, bueno, por onde está o anteproxecto, que ao mellor sufre modificacións, non? Daqui a que lle den o visto bo, poden sufrir incluso modificacións. Pero, bueno, polo menos para que os veciños teñan unha idea de por onde se vai executar.
unha cuestión de este parque, polo menos de Troitomil, non? Este proxecto de que afecta sobre todo a Baña, se incide moito na afectación non só, non, a mananciais, tamén, bueno, pois o ruído que poden ser sobre todo pola envergadura, non, de esos aerosoradores, se fala de 200 metros de altura, non sei se é así, se figura así na documentación.
Sí, pero bueno,
e que sería o primeiro destas características en Galicia e parece que é o que máis medo mete, non? Porque tería afectación tamén, ainda que estivese na Baña, pola proximidade aquí a Negreira, incluso a zonas como Ponte Maceira, non?
Sí, a ver, o da altura dos aerosoladores, agora a maioría deles levan moitísima altura, non? Porque evidentemente, pois, canto máis altura leven, pois, levan... instalan menos aerosoladores e producen o mesmo ou incluso máis, non? O
sea, maior aproveitamento, non?
Exactamente, non? Entón, bueno, crea ao mellor crea un menor impacto de decir, bueno, pois o Corzán ten 48 aerosoladores, ves moitísimos polo alto do monte, estes verías menos, pero ao final producen máis cos outros, o sea que esa é a diferencia de eso, non? Donde ves o problema? E donde nós aquí no noso concello como ben sabes, a levamos non agora, o ano pasado levamos unha, pero xa fai 3 anos levamos algunha moción para instar a Xunta de Galicia a modificar o plan eólico. É dicir, a Xunta de Galicia ou o Goberno Central ou quen teña competencia para modificar o plan eólico. Porque cal é o problema desto, que indo falábamos agora mesmo no Concello da Baña ali, a nivel municipal pouco podemos ou pouco temos que decir nese sentido, porque si as empresas que proxectan executar estes parques eólicos cumplen ca normativa que hai hoxe en día, ca normativa eólica, están ubicando e proxectando eses parques eólicos donde precisamente o Plan Eólico de Galicia contempla eses parques, esa construcción deses parques, ao final pouco podemos ou nada decir os concellos, porque si eles cumplen con todo eso, parar un parque eólico por parar,
lle sabala a lei, claro, e non hai moito máis, non?
É que efectivamente, si eles teñen legalmente están cubertos coa norma, coa lei e con todo, eu vexo que pouco podemos facer. De feito, en Mazaricos acaban de parar un precisamente porque supostamente donde iban a tramitalo, pois unha das cousas que non cumplía era que especulaban precisamente co terreno que foi ardido no ano 2017, creo que foi, ou algo así,
sí.
E donde prohíben efectivamente tal. Bueno, conseguiron paralo por ese aspecto, pero senón o mellor, pois tampouco o daban parado, non? Entón, eu aí é donde ves un pouco o problema, ou digamos, que os concellos vémonos atados ante este tipo de situación, que claro, evidentemente, pois, os veciños, moitos que se ven afectados, que non son os que se ven beneficiados, porque os que se ven beneficiados económicamente están a favor, é dicir, non digo todo o mundo, pero a maior parte dos veciños que se ven afectados pero beneficiados económicamente están a favor, e, por tanto, pois bueno, ao final é o que falamos, é dicir, bueno, tese dúas casuísticas distintas, están os afectados a nivel xeral, que están ao mellor en contra deles, e depois están os afectados e beneficiados directamente, que ao mellor están a favor. Por tanto, a situación é complexa e complicada para todos, non? Porque, bueno, evidentemente é unha situación que se nos dá ahora mesmo, que temos que intentar, pois, evidentemente, tratar con moita delicadeza e, sobre todo, mirando moi ben pois os argumentos que queremos expoñer nesas alegacións para que, por un lado, sexan tidas en conta e, por outra, pois para que a nivel de Xunta de Galicia ou a nivel Goberno Central, quen teña as competencias, de unha vez por todas modifiquen ese plan eólico e non nos vexamos afectados, porque é o que lle decía ahora mesmo a Lina Baña. É dicir, nós ahora mesmo temos en tramitación 4 parques eólicos e outras tantas liñas de evacuación e liñas de transporte, unha que acaban de executar ahora mesmo. O sea, que ao final, en un radio de terreno do noso concello, temos un montón de infraestructuras que evidentemente pues, van causar, pues, xa non digo impacto medioambiental, visual, bueno, pues, incidencias ou prexuicios aos nosos veciños nas zonas onde se vayan a executar ese tipo de infraestructuras todas, non? Por tanto, eu creo que a nivel Xunta de Galicia ou a nivel Goberno Central terían que ollar, pero ollar no territorio, non nun plano encima da mesa, non. Hai que vir aquí aos concellos e hai que ver no propio terreo todo o que se pretende executar nun radio de escasos quilómetros cuadrados. É dicir, que vemos que na parte alta do noso concello vai estar plagada de parques eólicos, de liñas de evacuación e de liñas de transporte, que ao final non vai haber máis que infraestructuras dese tipo e ao final non habrá nin árboles. O sea,
sí, eu creo que nin xente, non? Este ritmo, claro, a xente deixará de habitar ali, non? E non quererá volver ou facer a súa casa ali. Ese é o problema, non? Que a longo prazo, pois... pero claro, os concellos están un pouco de mansatadas en todo isto.
Sí, porque si hai un plan, como hai un plan eólico a nivel de Galicia, calquera persoa pode velo en internet, entras no plan eólico de Galicia, colles o mapa de Galicia, e ves os puntos todos donde se están, que non quer decir que se vayan a executar todos, pero donde sí poden tramitar parques eólicos, e ao final ves un cordón de é o que falábamos sempre, é dicir, ao final están tramitando pequenos parques que ao final ven dando un macro parque, vale? Entón, eles, as empresas, pues para agilizar trámites e para de alguna maneira esquivar ou presentar informes de impacto medioambiental, informes de tramitacións de do que sexa, o que están facendo é tramitar pequenos parques de menos de 50 megavatios, agilizar os trámites o máximo posible, pero ti no territorio, ao final, se o ves no terreno, no propio terreno, ao final ves que entre un e outro, ao final é un cordón de un macro parque eólico, non é decir que sean parques pequenos, ao final ti cando ves velo un conxunto. Ou seja, que aí é onde está o problema. Claro, se eso está permitido no plan eólico de Galicia, nos pouco temos que facer ou nada, enténdese? O sea, claro. Que aí é onde temos que no Parlamento ou ben no Goberno Central, incluso, non sei ou incluso en Bruselas, é dicir, se temos que ir a Bruselas ca representación política que temos cada partido, pois ir a Bruselas e expoñer pois que ao mellor hai que modificar o plan eólico a nivel xeral para intentar, con isto non quero dicir, opoñerse ás enerxías renovables, pero digamos que ten que haber un equilibrio territorial, é dicir, o que non pode haber é pois un desfase de nun radio pequeno de X kilómetros cuadrados que haxa máis aeroxeradores que a nivel de, ao mellor incluso de do resto de España, porque aquí en Galicia digamos que onde están proxectados ou permitidos facer parques eólicos, isto é para min personalmente unha salvajada, non? Pero
se fala de espolio, non?
Sí,
espolio do territorio. Vamos con outros asuntos, alcalde. Negreira potencia as axudas de emerxencia social. Ose mesmo o Boletín Oficial da Provincia da Coruña publicaba as bases para a convocatoria de axudas municipais de emerxencia de cara a cubrir as necesidades básicas como consecuencia da situación de vulnerabilidade, non, provocada pola crise económica da COVID-19.
Sí, bueno, son as bases que levamos no anterior pleno, vale? O mesmo que se está traballando en outro tipo de axudas. Esta mesma semana mantiven unha videoconferencia o pasado luns con representantes provinciais alcaldes e representantes provinciais do Partido Socialista e da propia Deputación da Coruña, un pouco para reclamar, sobre todo, o que xa falei eu tamén aquí nestes micrófonos fai uns días tamén, que era, sabemos que a propia Deputación da Coruña pues sacou un PEL reactiva no seu momento, sabemos que no noso concello, igual que en outros concellos, con maior ou menor incidencia, en maior ou menor medida, pues cada concello ten as súas solicitudes, algúns, pues digamos que poderon, na medida do posible, atender todas esas solicitudes, outros, como caso noso, pues foi senos imposible, porque, bueno, as axudas que sacou a Diputación eran para cada concello unha cantidade, nos nesa cantidade incluso aportamos o 20%, entón, bueno, queríamos saber un pouco como podemos afrontar para intentar chegar a todas esas solicitudes que tivemos no seu momento os concellos, non? A Diputación vai sacar un segundo PER reactiva, como xa dicen aí un par de semanas, me parece, que estaban estudiando esa posibilidade, efectivamente foi aprobado na propia Diputación da Coruña. Falta no saber cal vai ser a cantidade concreta para saber si a cada concello nos vai chegar para afrontar esas solicitudes todas que tiñamos ou non, pero o noso compromiso vai ser que, si nos chega moi ben, e se non nos chega, pois o propio concello vai asumir poñer esa parte, esa diferencia que lle corresponde, non? Aquí, no seu momento, creo que
pero
o Partido
para
Popular...
Todos, para todas as solicitudes que haxa, incluindo
que
as que xa foron aprobadas, por exemplo, empresas ou negocios que xa recibiron a axuda anterior, tamén?
No. Para os que quedaron fora, por esgotamento de crédito. Es decir, a Diputación o que pretende é intentar chegar a todas esas solicitudes que houve
que
no seu momento.
No seu momento.
Claro, porque nós, dende os concellos, o que lle reclamábamos é que, bueno, algúns, non todos, evidentemente, pois tiñamos moitas solicitudes, éranos imposible chegar con esa partida orzamentaria que les destinaron a todos, non? Entón, bueno, no noso concello resolvemos, creo que son 60 e pico, 62 ou 67 as solicitudes que foron atendidas, que foron concedidas esa axuda, pero quedan as outras 60 máis ou menos que por esgotamento de crédito ou algunhas concretas por non presentar a documentación axeitada, quedaron fora. Vale, pois nos, no seu momento, os concellos lle fixemos chegar á Diputación esa inquedanza, eles dixeron que iban intentar sacar outro plan en base a uns remanentes que podían dispoñer aí na Diputación, aprobarnos, e agora estamos pendentes de que nos comuniquen cal vai ser a cantidade a cada concello para nos poder valorar si nos chega para conceder esas axudas o resto de solicitudes que tiñamos dun primeiro momento, moi ben, e se non, pois por parte do concello, asumir o resto de
esas
cantidades. Cantidade que sexa, non?
Por certo, do primeiro PEL Reactiva, o prazo remata hoxe, non? Para presentar a documentación, cando se van a abonar esas axudas? Coñece, digamos, cando pode ser?
Onte mesmo estive firmando ou asinando o requerimento da documentación justificativa que teñen que presentar, e tan pronto como a presenten, comenzarase a pagar a cada un deles. É dicir, eu creo que, pois, ao mellor en 15 días pode estar aboado as cantidades a cada un de esos locais, non?
Claro. Antes se refería, creo que, algo do Partido Popular, non? Sobre esas solicitudes.
Como ben sabemos, o Partido Popular fixo un robo, me parece, un robo, creo que foi no anterior pleno, para que o Concello, evidentemente, digamos que, de alguna maneira, chegara a todas esas solicitudes que o PEL Reactiva, nunha primeira fase, non chegara. É dicir, que aportara a cantidade pertinente para poder chegar a todo o mundo. Creo que xa nese pleno eu lle contestei que a Diputación estaba estudiando de alguma forma donde sacar eses, bueno, duns remanentes que tiña a Diputación para sacar un segundo plan de OPEL Reactiva e despois que o Concello valoraría si con esa cantidade chegaba ou non para ver a cantidade que tiña que aportar. Como ben lle dicen ali, son 83.000 euros os que faltarían para conceder as axudas a todos os comerciantes, hosteleiros, autónomos, pequenas empresas, que fixeron esas solicitudes. Por tanto, vamos ver agora, cando a Deputación nos confirme a cantidade a cada concello, si nos chega ou non, e se non, a cantidade que vamos a poñer nos a nivel municipal.
Moi ben, por certo que esta semana tamén coñecíamos unha boa nova e que a Deputación vai flexibilizar o pago dos tributos municipais ata en 10 mensualidades, algo que, bueno, pues calquera se pode acoller ata o 30 de abril, quero recordar, sí, para, por exemplo, pagar o imposto de circulación de vehículos ou tamén o de bens inmobres, non? A famosa con o IBI, non?
Sí, bueno, é unha medida máis que, bueno, evidentemente, tal como trasladábamos incluso este luns ao propio presidente, algún deputado provincial, era un pouco que lle trasladábamos os alcaldes dos distintos concellos, non? A nosa inquedanza, bueno, na medida do posible, por facilitar a todos os veciños, bueno, pues, un pouco a recuperación económica do que vai ser este ano, porque evidentemente este ano vai ser un ano complicado e complexo para moitas familias, non? Por tanto, que sigan facendo accións deste tipo para facilitar na medida do posible incluso con algunhas rebaixas que a Diputación poida levar a cabo propiamente dito da propia Diputación, digamos, non? Pero sobre todo facilitar na medida do posible o pagamento desas, neste caso do IBI, do imposto de circulación ou outros impostos que na medida do posible cada veciño teña que facer fronte, non? Entón, outra medida máis das que se está, todas as administracións traballando, non?
Claro. Bueno, vamos con máis asuntos. Rematanos esas obras, alcalde, ou ainda quedan traballos?
Están ultimando hoxe mesmo os pintados, neste caso ainda ahora mesmo pola mañán me desplazaba eu por ali, cando viña tamén da Baña, ver como estaban rematando cos traballos de pintado, tanto na Avenida das Brañas o que era as liñas dos carriles, como as zonas de estacionamento que estaban ali na Teresa Faveiro tamén, ultimando eses últimos retoques destas tres rúas para dar o pistoletazo de salida a outra que é a Avenida de Santiago e programala xa para ir executando, na medida do posible con este bo tempo que nos está vindo estos días, non? Porque sería cuestión de facela canto antes para evitar despois entrar xa en inclemencias meteorolóxicas que trastocaran e que levaran a cabo maiores prejuízos para os veciños, non?
Hai unha estimación de cando pode comenzar esa obra?
Para a semana que ven, esta mesma semana estivo o director de obra por aquí, vendo estas como se estaban rematando xa. Para a semana que ven vai a acercarse outra vez ao noso concello para poñerse xa en contacto co adxudicatario para valorar un pouco como levar a cabo, por donde desviar a circulación, para programar a obra canto antes. É dicir, eu me tiño un pouco de presa, sobre todo, para levar a cabo con este bo tempo e rematarla canto antes, porque tamén sería importante de cara ao verán, non? É dicir, que, na medida do posible que estivera xa feita de cara ao verán.
Algún proxecto máis, alguna obra máis por aí tamén, de actualidade desta semana, aparte de aqueles proxectos que xa comentábamos aquí, non? A semana pasada, na Rúa Rosalía de Castro, creo recordar, tamén melloras na Avenida das Brañas, non sei se hai algún proxecto máis por aí tamén, incluso nas parroquias.
Está outro pendente de adxudicar agora mesmo que en xunta de goberno que temos a semana que ven, porque mañán é festivo e non tocaba ya mañán e temos aplazouse para os xoves que ven a aprobación da outra que vai nas parroquias, son asfaltados e formigonados en distintos núcleos da nosa parroquia, que tamén, unha vez que sea adxudicada a empresa definitivamente, conxuntamente ca Avenida de Santiago, xa se van a poñer a traballar para executarlo canto antes. Eses son os proxectos ora pendentes de execución. Hoxe mesmo estiven falando ca secretaria, porque foi, que xa faltanos que nos chegue oficialmente en papel o visto bo para a Praza das Brañas, para poder sacar a licitación da Praza das Brañas, e hoxe mesmo polo mañán estiven falando ca secretaria para sacar as bases de licitación, o pliego de licitación, porque este ano a Diputación da Coruña volviu a modificar ese pliego de licitación e temos que adaptalo ao noso concello, poñerlle a puntuación dese pliego para sacar xa esta Plaza das Brañas co novo pliego de licitación que usa a Diputación de cara a este ano 2021. Non? Por tanto, unha vez que nos chega oficialmente confirmado, xa sacaremos a licitación. Eu creo que para a semana que ven, ao mellor, posiblemente, teñamos a primeira mesa de licitación para publicar xa definitivamente os pliegos, é que calquera empresa que estea interesada poida presentarse para executar a obra, non? A ver si a miña intención particular era poder facela nestes meses de verán, non? De bo tempo, porque así tampouco non é non entraríamos despois no inverno e veríamos truncadas esas obras, pedindo incluso prórrogas de execución, todo ese papel que ao final é burocracia que retrasa moito a execución das obras, non?
Estamos pendentes tamén de outra licitación que non corresponde ao Concello, senón á Deputación da Coruña, ese proxecto importante, non, de mellorada a estrada cara a Ponte Nafonso. Non sei se temos algunha novidade.
Pois, en principio, xa dixen a semana pasada que posiblemente este tibera, pero non me deron confirmado a empresa adxudicataria aínda, porque esta semana, evidentemente, bueno, pues, están baixo mínimos na Diputación e tampouco, bueno, estaban pendentes de requerimentos desas baixas temerarias, como dixen a semana pasada, que entraron as empresas e tal, que xa me dixeron a propia Diputación que eles non aceptan as baixas temerarias habitualmente. Entón, bueno, pois non me deron dito aínda a empresa adxudicataria definitiva, porque esta semana non tiveran en reunión por parte dos técnicos da Diputación. Pero pa semana que ven posiblemente quede xa definida. A ver si pa semana que ven podemos dar esa boa nova e ver un pouco tamén os prazos de, bueno, sinatura de contrato e comezo da obra, non?
Brás García será o sustituto de José Miñones como alcalde do Concello de Ames polo Partido Socialista. Que nos pode decir desta nova que coñecíamos a última hora de onte?
Pois, a ver, bueno, en principio, para mí tamén foi así unha pequena sorpresa, non? Esa designación por parte de José Miñones, para mí máis que merecida, evidentemente, porque eu creo que está sobradamente capacitado para ese posto, evidentemente. Pola miña parte, desexarlle a maior sorte do mundo para ese novo cargo, que seguramente pois os concellos de Galicia e as distintas administracións de Galicia pois nos vamos tamén ver beneficiados de algún xeito por ese trato máis cercano que temos, non? Con respecto a Blas, pouco teño que decir. Blas, evidentemente, únenos tamén unha relación persoal, un trato persoal, un compañeiro a nivel de partido que sempre está aí, como diputado provincial, sempre que descolgo o teléfono para consultar calquer cousa, pois sempre recibíndome, incluso, bueno, pois achegándose ao noso concello para o que faga falta a nivel de calquer tipo de reunión ou información que teñamos ou que teñan por parte da Diputación que trasladar ao concello. Bueno, eu creo que o cambio non se vai a notar. Eles, evidentemente, teñen unha liña de traballo que levan nestos 6 anos de goberno de tripartito, creo que sobradamente demostrado, é dicir, un tripartito que o sacaron adiante sin ningún problema, con grandes proxectos. Evidentemente, Ames pois é un concello que ten uns orzamentos moito máis grandes que o de Negreira ou que outro concello limítrofe, pero, bueno, sacando grandes proxectos adiante, están demostrando, ou teñen máis que demostrado xa nestos 6 anos, e seguen o demostrando, que as cores políticas non importan, que están traballando polos veciños, que bueno, con diálogo e entendemento podense sacar grandes proxectos adiante, e creo que, bueno, que Blas, evidentemente, non se vai notar para nada o cambio de digamos, de nombre ou de figura ou de muñeco, como lle cheguen que iran chamar, porque evidentemente a forma de traballar sábeno perfectamente.
E a Negreira? Vai... A Negreira favorecelle máis unha persoa que outra ou
non,
mesmo?
Eu creo que non. É dicir, non sei, o trato que temos, aparte, independentemente de ser compañeiros de partido, pois como alcaldes, pois tivemos desde un primeiro momento moi boa afinidade, proxectos que sacamos adiante con respecto ao tema da Ponte Maceira, que, bueno, pues que conleva un pouco a ambos concellos ir da man, pois sempre estivemos aí, coa asociación de veciños, non vai a supoñer nada distinto, nin moitísimo menos, ou vamos, claro. Pola miña parte, eso espero, eu,
evidentemente,
sí, hombre.
Falando de alcaldes, non nos contou ao final que nos dixo que estivera reunido co alcalde da Baña e co seu homólogo tamén de Santa Comba, pero non nos contou se hai algún asunto de interese, non, que poda comentar.
No, era unha reunión polo tema dos fondos europeos, estes fondos Next Generation de resiliencia económica que van a sacar a nivel de Estado, non? Entón, bueno, eu xa estive en algunha videoconferencia e hoxe, bueno, pois fomos citados tamén por as cooperativas agroalimentarias de Galicia, do cal, pois tamén forma parte Pepe Montes, o ex-presidente de Feiraco, non? Ou, ainda que agora segue, bueno, está metido en distintos proxectos, en distintas empresas de cooperativas a nivel nacional, pois, bueno, falando un pouco con José Antonio, falando tamén co director xerente de AGACA, que é o de Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias, querían ter unha reunión con nós tamén para valorar, non? E para, bueno, expoñernos si, que ideas tiñamos os distintos concellos de cara a estes fondos que van a vir ao longo destes anos para, bueno, para, neste caso, para os territorios rurais, non, neste caso. Bueno, estivamos un pouco pois expoñendo as nosas ideas, tanto os alcaldes como eles mesmos, as distintas líneas de axuda, non, que van a usar neste plan de recuperación destes fondos da Unión Europea que van a vir para España. Bueno, marcar un pouco algunha idea principal, algunha idea que, bueno, que eles mesmos estiveron nas reunións co ministro e co conselleiro incluso onte mesmo, valorar un pouco, bueno, pues os proxectos que podemos levar a cabo os concellos, non? Sobre todo a nivel mancomunado, non? É decir, a nivel mancomunado, porque seguramente, aínda que non teñen nada definido, como falábamos ali, seguramente valoran máis os proxectos a nivel de agrupacións de concellos, a nivel de macroproxectos ou proxectos piloto, non, que podan de alguna maneira pois pues, referente a tema de transición energética, de modernización ou digitalización industrial, o tema de alguna maneira de fixar poboación no rural, non, de crear pois postos de traballo en base a bueno, pois a distintos sectores, como pode ser o forestal, non, pois no rural para fixar poboación e para intentar de alguna maneira pois conseguir o tema do reto demográfico, bueno, as medidas e as necesidades que podemos plantexar desde os concellos rurais para que sexan tidas en conta, non? A nivel Xunta de Galicia e a nivel Goberno de España, a nivel do Ministerio, non?
Moi ben.
Bueno, sempre é interesante pois aprender, non? Sobre todo de bueno, por destas persoas como sí, Pepe sí. Montes, que, bueno, que evidentemente...
Con moitísima unha experiencia dilatada, sí, non? A nivel cooperativo e que, bueno, pues sempre estará un pouco tamén ao tanto.
Sí,
alcalde, algo máis? Temos que rematar. Non sei se queren adir algo máis.
Pois nada, marcho-me correndo lá para o Centro de Saúde, esta reunión que ha coordinado o Centro de Saúde, para ver como teñen programadas estes días de vacinación. En principio, máis nada. Decirle que estos días de Semana Santa, na medida do posible, pois unha vez máis se apele ao sentido común e á responsabilidade para seguir nesta mesma liña, que, bueno, que podamos disfrutar igual todo o mundo na medida do posible dos nosos familiares e dos nosos fillos, pues, cada un no momento que queiran vivir o día a día deste fin de semana, desta Semana Santa, e que, bueno, de cara a semana que vean ou daqui a 14 días, pois sigamos nesta liña de contagios e non teñamos que botar as mans á cabeza con outro tipo de medidas ou de restriccións, non?
Grazas, alcalde. Nada, aproveite tamén vostede esta Semana Santa. Con cuidado, con precaución, que estos días van vir ben, non? Tamén un pouco para...
Sí.
Nada, desconectar un pouco, non? Tamén do día a día.
Gracias a vos.